إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح نمو ونكسن لغيستي الكسو دوادا ورك صباح نمو الفرقان قد بدا ساكا تكم غلدون تان وحكم دا انك بدان أفر كن وقف أي سنة كي دمادي دلك كي يوغود انتي دعضوين كالدوان إذا ماذا حركة شباب المجاهدين يا حالي ويرك لدوان كقاضي سبقي إذا ماذا شيشيي كولا شقيا يكسميستين قبل دا بنادر شبه الله هوسي يجب دا هوسي madaxweynaha dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inuu sii lumiyay qabkii Soomaalida safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa soo saartay deganin ku socota muwaadiniinteeda ku sugan waddankaas banaanbax cadaalad loogu raadinayo imaam masjid oo dhawaan lagu dilay magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa ka dhacay waddankaas warbixinno cusub oo soo baxay ayaa lagu faahfaahiyay weerarada ka dhanka ah danaha Mareykanka ee sanadkii dhamaaday ka dhacay waddanka Iraq tobanaan ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia warkiyo fitan inka badan 4,000 oo qof ayaa sanadkii dhamaaday dalka Kenya ugu dhintay dhacdooyin kala duwan Zakariya Umar ayaa ka waramaya
dalka Kenya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee laga soo diiwaan galiyo musiibooyinka kala duwan waxa sanadkan gabagabada ah ee 2022 qoysas badan ayaa heladooda ku waayeen dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay gudaha dalkaasi waxa tirakoob la soo saaray lagu ogaaday tirada dadka ku dhintay shilalka wadooyinka ee dalka Kenya inay kor u kacday iyadoona Kenya laga soo calaamadeeyay in ka badan 4,000 oo dhimasho ah tiradan ayaa waxa ay ka badan tahay marka la barbardhigo dhimashadii la soo diiwaangeliyay sanadkii hore ee 2020 taas oo ahayd 3,000 oo ruux oo dhimasho ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday dawladda wadarta guud ee dhimashada sanadka laga soo calaamadeeyay waddanka Kenya waxa waxyeelada ugu xoogan ay ka soo gaartay wadayaasha mootooyinka iyadoo in ka badan 1,500 oo ka mid ah ay u dhinteen dhaawacyo ka soo gaaray shilalka wadooyinka tirada shilalka wadooyinka dadka lugeynayay ayaa dhimashadooda waxaa lagu sheegay 1,372 qof dadka rakaabka ah ayaa dhankooda iyana waxaa lagu sheegay 664 halka tirada darawalada ay waxyeeladu ka soo gaareen shilalkan ay gaarayaan 403 shilkii ugu darnaa ee sanadkan ka dhacay gudaha dalka ayaa waxa uu ahaa horaantii bishan shilkaas oo ay ku nafwaayeen in ka badan 30 qof halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen si kastaba ha ahaatee waddanka Kenya ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada ugu badan ee laga soo calaamadeeyo shilalka kala duwan kuwaas oo ay ka dhashaan qasaar nafeed iyo mid maaliyadeed
wama tantahay Zakariye ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weeraro ballaaran ku qaaday saldhigii ciidamada shisheeye iyo kuwa la shaqeeya ay ka samaysteen gobollada Banaadir, Shabeelaha Hoose iyo Jubada Hoose wararka ka imaanaya Koonfurta Soomaaliya ayaa ku waramayeen xalay mujaahidiinta ay weeraro saf ballaaran ku qaadeen fariisimo kala duwanna way askarta dowladda federaalka kuwa maamulka Jubbaland iyo shisheeyaha ka samaysteen gobollada Jubada Hoose, Banaadir iyo sidoo kale Shabeelaha Hoose haddaan ku hormarno jubooyinka mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Taabto deegaanada sidoo kale xalay la weeraray waxaa ka mid ah Hoosingo iyo sidoo kale deegaanka Cabdalla Biroole oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada maamulka Jubbaland iyo sidoo kale Kenyatiga Kulbiyo saldhig Kenyatiga ayaa halkaas ku leeyihiin xalay waa la weeraray Shabeelaha Hoose waxa ay xalay rasaastu ka dul shanqartay saldhigyo aad u fara badanna way gobolkaas ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale shisheeyaha saldhigyada xalay ay dagaaladu ka dhaceen waxaa ka mid ah midka ay ciidamada Uganda ku leeyihiin degmada Qoryole iyo sidoo kale kan dowladda federaalka ee Buulamareer magaalada Jannaale deegaanka Laantabuur nambar 6 Shalambood Buufo iyo sidoo kale Arbacow waxay ka mid ahaayeen deegaanada xalay ay mujaahidiintu ku weerareen shisheeyaha dalka ku soo duulay ugu dambeyn ciidamada militaryga ee mujaahidiinta ka howlgala gobolka Banaadir waxay xaalay dagaal culus ku qaadeen fariisina askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin biyadaga xaafada suuqa xoolaha ee degmada Ilwa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad u sii kordhay dagaalada lagu beegsanayo ciidamada waddanka ku soo duulay. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab oo aad u hubeysan ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaal halkaas ka dhacayna waxaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, iyagoona mujaahidiinta ay qanimeysteen gaari iyo sidoo kale agab xafiiso way lahaayeen maamulkii halkaa ka dhisnaa. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inuu sii lumiyey qabkii Soomaalida. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya.
Kulan ay Muqdisho ku yeesheen xubna ka mid ah guddiga la baxay midowga musharaxiinta ayaa waxay ugu hadleen dagaalada iyo colaadda ka dhex jirta dowladda federaalka gudaheeda, gaar ahaan madaxda ugu sarreysa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah xubnaha ka hadlay shirka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu muddo 5 sano ah marin habaabinayay bulshada, una sheegayay inuu soo celinayo qabkii Soomaalida, laakiin uu masiirkiisa ku soo ururay in xilligan gabar Mareykan ah warqad u soo dhigto internetka, taasoo ay isagu ku canaananayso. Sidoo kale wuxuu sheegay in madaxtooyada gudaheeda ay weli isku horfadhiyaan ciidamo kala taabacsan Farmaajo iyo Roble.
5 sano waxaanu ku hayay qabkii Soomaalida la soo celiyay. Qabkii Soomaalida wuxuu ku soo dhamaaday Twitter, gabar Mareykan ay soo qortay tiri war ninki waxa iska dhiibi kara qabtaa. Qabkiina halkaas uu ku soo dhamaaday. Horta musalsalkan hadda xaalad dalka xaqii joogtaa. Madaxtooyada dhexdeeda, xafiiska xukuumadda iyo xafiiska madaxweynihii hore laba ciidan oo iska soo horjeeda wada kor saaran. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda ciidanka kor saaran ee ilaalada ka ah ee amaaluhu soo arkay iyo kuwa meesha uu ku xareysan yahay odaga xilkiisa dhamaaday Farmaajo ah waa iska soo horjeeda madaxtooyada dhexda xabad la isku haysta.
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka uu ka dhex jiro dagaal iyo loolan, waxaana ugu wacan sida la sheegayo iyadoo shisheeyaha kala duwan uu faraha kula jiro siyaasadda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka.
Banaan bax cadaalad loogu raadinayo imaam masjid oo dhowaan lagu dilay magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa ka dhacay waddankaas. Mahad Cubeyd ayaa faahfaahinaya.
Waxaa magaalada Columbus oo ku taala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka lagu aasay imaamkii masjidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus, Dr. Muhammad Xasan, kaas oo uu dilay shaqsi aan la garanayn ilaa iyo hadda, waxaana isagoo la dilay islamarkaana gaari ku dhex jira laga helay meel kaynah oo ku taala Columbus. Boqolaal qof oo isaga kala yimid gobollada kala duwan ee dalka Mareykanka iyo waddamo kale oo dhaca qaaradda Yurub ayaa ka soo qayb galay aaskiisa, waxaana salaadda janaasada lagula dukaday mid ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada Columbus. Sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya dad fara badan oo ku sugan halka uu aasku ka dhacay, waxaana aaska kadib la iclaamiyey bannaanbax la sheegay in cadaalad lagu raadinayo, isagoona sida xugtu sheegayso bilaaban doona 2 duhurnimo ee maanta. Sheekha la dilay ee imaamka ka ahaa masjidka Abu Hurayra ayaa la waayey taariikhdu markay ahayd 22-kii bishii dhamaatay ee Diseembar, saacaddu markay ku beegneed 7:00 fiidnimo, waxaana ugu dambeyn la helay isagoo gaari ku dhex jira isla markaana la dilay. Sheekhan ayaa la sheegay marka laga soo tago dacwada uu fidinayay in uu dhinaca kale ahaa nin ganacsade ah oo ku hormaray xagga ganacsiga, isla markaana waayahan dambe ka soo hooyey guulo waaweyn, taas oo dadka xogogaalka u ah sheekha isla markaana sida dhow ula socday xaaladdiisa iyo sabab uga dhigeen in la dilo imaamka. Dhanka kale, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya warbaahinta caalamka oo ku aadan dilka sheekhan, iyagoona u kala tabinaya siyaabo kala duwan. Kanaalka Al Carabiya ee caanka ku ah nacaybka muslimiinta isla markaana si rasmi ah uu u leeyahay maamulka Al Sacuud ayaa ku xadgudbay sheekhan la dilay, isagoo ku tilmaamay in uu ka mid ahaa jamaacada Ikhwaanu Muslimiin, taas oo aan wax caddayn ah haba yaraatee loo hayn. Kanaalka Al Carabiya ayaa dadka aqoonta u leh islamarkaana inta badan la socda wararkiisa waxay sheegeen in uu si aad ah u neceb yahay muslimiinta, dhanka kalena jecel yahay gaalada. Waxay sidoo kale intaas ku dareen in uu ku caanbaxay beenta iyo probagandada, isagoona mararka qaar xataa dad aan shaqo ku lahayn ikhwaanka ku tilmaama in ay ka mid yihiin. Kanaalkan qofka waxa uu u nacaa islamarkaana cadow uga dhigtaa in uu yahay muslim oo keliya, wuxuuna ku yaalaa oo xarun u ah dhulka xarameynka. Sheekh Cabdilcasiis Al-Tariifi oo ka mid ah culimada muslimiinta ee u xiran dowladda Sacuudiga ayaa kanaalkan ku tilmaamay in haddii uu jiri lahaa xilligii Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam uu ahaan lahaa meesha ay ku kulmaan munaafiqiinta isla markaana yahuudi bani qurayda ay ku bixin lahayd hanti waxa ay leedahay waxaa jira wargeysyo kale oo laga leeyahay dalka sacuudiga oo iyaguna qoro waxyaabo ka daran kuwa lagu daabaco alcarabiya
warbixino cusub oo soo baxay ayaa lagu faahfaahiyey weerarada ka dhanka ah danaha mareykanka ee sanadkii dhammaaday ka dhacay ciraaq warbixinta waxaa faahfaahinaya hashim cabdinaasir
dalka ciraaq waxaa weli ka soconaya weerarada ka dhanka ah saldhigyada military ee dowladda mareykanka ku leedahay gobollada salaaxuddiin ambaar kurdistan iyo magaalada baqdaad kuwaas oo ay fulinayaan maleeshiyaadka shaacada ah ee ka amar qaata dowladda iiraan xog aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in sanadkan 2022 oo keliya lala beegsaday wax ka badan 22 weerar oo loo adeegsaday in ka badan 80 gantaal iyo diyaarado aan duuliya lahayn howlgalladan geystay khasaaraha kala duwan qaar ka tirsan maleeshiyaadka shaacada ah ee ka dhisan dalka ciraaq ayaa halkooda ka sii wada howlgallada ka dhanka ah masaalixda dowladda Mareykanka xilli warar la helayo ay sheegayaan in qaar kale oo ka tirsan isla maleeshiyaadkan ay ku dhawaaqeen hakinta howlgalladooda ka dhanka ah xukuumadda Washington ilaa laga gaarayo sanadka cusub xilligaas oo ay ku beegan tahay waqtiga ay qabsatay xukuumadda Joe Biden inay ciidamadeeda kala baxayso guud ahaan waddanka Ciraaq dhowaan ayay xukuumadda Washington iyo Baqdaad heshiis ku kala saxiixdeen dalka Mareykanka kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kaathimi oo booqasho ku tagay waddanka Mareykanka waxayna labada dhinac ku heshiiyeen in Ciraaq laga saaro ciidamada ajaanibta ah inkastoo kumanaan askari oo ka tirsan isbahaysiga dowliga ah ay baaqi ku sii ahaan doonaan waddankaas saldhigyada Mareykanka ee dalka Ciraaq ayaa had iyo jeer la kulma weeraro kala duwan kuwaas oo loo adeegsanayo sawaariikhda katooshaha BM-ka kuwa kale oo gacan ku samays ah iyo diyaarada aan duuliyo lahayn oo lagu rakibay walxa qarxa xukuumadda Washington ayaana mas-uuliyadda weeraradan dusha ka saartay maleeshiyaad shiica ah oo ka amar qaata xukuumadda Tehran kuwaas oo fariisimo ku leh qaybaha kala duwan ee waddanka Ciraaq xog aruurinta la sameeyey ayaa lagu ogaaday in beegsigii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah danaha dowladda Mareykanka oo dhacay 19 bishii la soo dhaafay kaas oo loo adeegsaday sawaariikhda laga rido dhulka ee loo yaqaano katooshaha wuxuuna si toos ah u beegsaday mandaqada cagaaran ee magaalada Baqdaad gantaalkan ayaana geystay khasaare maadi ah sida laga soo xogtay warbaahinta reer galbeedka shabakada Al Jazeera oo dabagal ku sameysay weeraradii dhacay 2022 ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in mandaqada cagaaran oo qura la beegsaday ilaa 4 jeer oo kala duwan taas oo ka dhigan in gantaalada ay ridayaan maleeshiyaadka shaacada ah lala beegsanayay goobo xasaasi ah sida safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad hoyga ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo xarumo kale mana jirin weerar noocaan ah oo laga hortagay ama loo adeegsaday gantaalada difaaca ee ku rakiban caasimadda dalka Ciraaq afarta weerar ee ka dhacay mandaqada cagaaran ayaa loo adeegsaday ilaa 10 gantaal oo ah kuwa loo yaqaan katooshaha iyo laba diyaaradood oo ah daroon iska yaryar ee meelaha fogfog laga hago kuwaas oo lagu soo rakibay walxaha qarxa iyadoo ay xusid mudan tahay in mid ka mid ah gantaaladaas oo si toosa ugu dhacay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad sidoo kale sanadkan gudihiisa waxaa dhacay ilaa 22 weerar oo ka dhanaa garoonka diyaaradaha magaalada Arbil oo ah caasimadda gobolka Kurdistan garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad saldhig gabeled oo ku yaala gobolka Salaaxuddiin iyo saldhig kale oo dhacay xuduudda ay wadaagaan wadamada Ciraaq iyo Kuwait halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka socda isbahaysiga dowliga ah ee sanadkii 2014 ku duulay waddanka Ciraaq dhammaan weeraradan waxaa loo adeegsaday ilaa 80 gantaal oo katoosha ah 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn waxayna si toos ah u beegsadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan waddanka Ciraaq kuwaas oo ay horboodeyso xukuumadda Washington kooxaha mucaaradka ah ee fuliya weeraradan ayaana dalbanaya in Mareykanka uu ciidamadiisa kala baxo waddankaas mandaqada cagaaran ee magaalada Baqdaad oo ka mid ah goobaha sida gaarka ah loo beegsaday ayaa kulmisa inta badan xafiisyada maamulka dowladda sida ra'iisul wasaaraha madaxweynaha baarlamaanka golaha wasiirada iyo kuwa la mid ah taas oo ay sii dheer tahay safaaradda dowladda Mareykanka iyo safaarado kale oo ay leeyihiin dowladaha caalamka mandaqadan ayaana lagu tiriyaa inay tahay goobta ugu amniga badan guud ahaan waddanka Ciraaq inkastoo beegsiga maleeshiyaadka oo noqday mid soo laalaabta afayeen u hadlay isbahaysiga dowliga ah oo lagu magacaabo Cole Harbour ayaa warbaahinta u sheegay in isbahaysigooda iyo dowladda Mareykankaba aysan lahayn saldhigyo u gaar ah ayna isticmaalaan 3 saldhig oo ay leeyihiin militariga dalka Ciraaq kuwaas oo kala ah Aynul Asad, Arbil iyo xarunta howlgallada oo ku taala magaalada Baqdaad asagoona sheegay in hantida burburaysa ay tahay hantidii ay shacabku lahaayeen asagoo sii hadlayay ayuu yiri waxaa jira tiro weerara ah oo dhacay bilihii u horreeyay ee sanadkan kuwaas oo beegsaday xarumo ay ku sugan yihiin ciidamadeena inkastoo aysan geysan qasaar nafeed oo sida weyn haddana waxa ay geysteen burburka hanti fara badan halka sidoo kale uu xaqiijiyay in sanadkan 2020 ay la kulmeen weeraradii ugu badnaa ee kaga yimaada dhanka maleeshiyaadka sheecada ah ee ka amar qaata xukuumadda Iran Col Halbar ayaa intaas raaciyay in weerarada qubaysan ee maleeshiyaadka sheecada ah ay halis gelinayaan nolosha dadka shacabka ah maadaama ay adeegsanayaan sawaariqda katuushaha kuwaas oo aan lahayn hadaf sugan wuxuuna tusaale u soo qaatay dhowr weerar oo ka dhacay magaalada Baqdaad iyo Arbil kuwaas oo ay waxyeelo ka soo gaartay dadka shacabka ah kadib markii ay gantaaladu ku habsadeen suuqyo laga dukaameysto oo ku yaala magaalooyinkaas afayeenka u hadlay isbahaysiga dawliga ah ayaa si cad u sheegay in waqtigan la joogo aysan wax dagaal ah ka jirin guud ahaan badalka Ciraaq kaliyana ay kaalmo u fidanayaan ciidanka dowladda Ciraaq iyo maleeshiyaadka Beeshmarka ee uu dhistay maamulka gobolka Turkistan kuwaas oo dagaal adag la galay waxa ay ugu yeereen argagixisada hadafkooda koobaad ayuuna ku sheegay sidii loo sugi lahaa amniga waddankaas 17kii bishii July ayay dowladda Mareykanka iyo Ciraaq kala saxiixdeen heshiis dhigaya in bilowga sanadka 2022 in guud ahaanba waddanka Ciraaq laga saaro askarta Ameerikaanka ah kadib wadahadalo qaatay dhowr sano kuwaas oo kalfadhiyadooda la isugu yimid ilaa 4 jeer inkastoo gabagabadii kulamadaas la isla gartay ahmiyadda ay leedahay in ciidamada ajnabiga ah ay dhamaanba isaga baxaan dalka Ciraaq iyadoo taasi jirto ayay haddana soo baxayaan warar kale oo sheegaya in isbahaysiga ku duulay waddankaas oo sa dhamaan dalkan ka bixi doonin ayna reebi doonaan tababarayaal ciidan iyo boqolaal askari kuwaas oo caawinaya xukuumadda uu hoggaamiyo Mustafa Al-Kaathimi lama oga inta uu leeyahay qasaaraha dhaqaale ee ay sababeen weerarada maleeshiyaadka shaacada ah ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka mar arintan wax laga weydiiyay Col Halbar ayuuna ku gaabsaday inuu soo jirinta rakoob rasmi ah oo laga hayo tirada uu leeyahay qasaaraha ka dhashay weeraradaas sarkaal hore uga tirsanaa militariga dalka Ciraaq oo lagu magacaabo Adnan Al-Kinani ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiska dhexmaray Baqdaad iyo Washington ay ka mid ahaayeen in 2500 askari oo Ameerikaan ah ay sii joogi doonaan waddanka Ciraaq kuwaas oo ku gambanaya magaca tababarayaal balse wuxuu carabka ku adkeeyay in arintan laga qariyay bulshada taas oo uu ku sheegay wax aan la aqbali karin maadaama hay'adaha amniga ee waddankaas ay ku filan yihiin sugidda amniga dhammaan gobollada waddanka Ciraaq isku soo wada duubo madaxda dalka Ciraaq oo la og yahay heerka ay gaarsiisan tahay cabiilnimadooda ayaa la rumaysan yahay in dowladda Iran oo galaangal siyaasadeed ku leh gudaha waddanka iyo ciidankaba ay ku qasbayso heshiiska uu Mareykanku kala baxayo ciidankiisa waxaana la rumaysan yahay in dowladda Iran ay masaalix dhaqaale ka leedahay dalka Ciraaq halkaas oo ay ciidamo badan ka joogaan waana taas midda ay ka digayaan siyaasiyiinta qaar kuwaas oo awoodda dowladda Iran u arka mid halis ku ah jiritaanka dowlad madax bannaan oo uu yeesho waddanka Ciraaq Adnan Al-Kinani ayaa ka digaya sii socoshada faragelinta lagu hayo siyaasadda gudaha ee waddanka Ciraaq tan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha arintan oo yeelan doonta raadad falxun loona baahan yahay in xal waara laga gaaro dalabka ku saabsan bixitaanka ciidanka ajaanibta ah ee waddanka Ciraaq ayaa soo bilowday bishii January sanadkii 2020 xilligaas oo baarlamaanka dalka Ciraaq uu codeeyay in laga saaro dhammaan ciidamada ajaanibta ah waddankaas laba maalin uun kadib markii dowladda Mareykanka ay duqeyn ku dishay taliyaha ciidanka Faylaqul Qudus ee waddanka Iran General Qasim Suleimani iyo ku xogeenkii maleeshiyaadka Xashtu Shiici oo lagu magacaabi jiray Abu Mahdi Al-Muhandas dilka saraakiishan ayaana horseeday in maleeshiyaadka shaacada ah ay beegsadaan danaha dowladda Mareykanka taas oo ugu dambeyn xukuumadda Washington ku qasabtay inay ku dhawaaqdo inay bilowga sanadkan cusub ciidamadeeda kala bixi doonto gobollada kala duwan ee waddanka Ciraaq
warkaan dhageystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha Al-Furqaan tobanaan ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo ka dhacay gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxa lagu yeero xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in tobanaan ruux oo rayid lagu dilay duqeymo xagga cirka ah oo toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Tigrayga gobolkan oo dhaca wayiga dalka Itoobiya ayaa waxa uu marti gelinaya dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada xukuumadda Addis Ababa iyo jabhada TPLF duqeyntan ayaana ah tii ugu khasaaraha badneed ee la diiwaan geliyo tan iyo bishii November ee sanadkii la soo dhaafay hay'addu waxay sheegtay in duqeymahan oo dhacay intii u dhaxeysay 19kii iyo 24kii bishii December ee dhamaaday ay sababeen khasaare baaxad leh oo gaaray dadka rayidka ah xafiiska hay'adda ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in duqeymahaasi la beegsaday magaalooyinka Alamat, Kurim, Mijo, Mikuni iyo meelaha ee koonfurta Tigray iyo sidoo kale magaalada Maqalla ee xarunta gobolkaas waxaa kaloo jira dhibaatooyin dhanka amniga ah oo ay sheegtay hay'adda kuwaas oo sababay in maalmihii la soo dhaafay wax gaadiid ahaysan gelin gobolka oo sida gargaar bini'aadam colaadda ka taagan gobolka Tigrayga ayaa gallaafatay nolosha kumanaan qof waxaana ay sababtay dhibaatooyin bini'aadnimo oo halis ah taas oo ku qasabtay in ka badan 2 milyan oo qof inay guriyooda ka barakacaan sida ay sheegtay qaramada midoobe dhanka kale safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia ayaa soo saareysa fariimo isdaba joog ah oo ku socda muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan magaaladaas habeenkii xalay ayaa safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Addis Ababa waxay muwaadiniintiida ku amartay inay si degdeg ah uga baxaan magaalada inta ay dowladmadiyadu socdaan fariimaha degniinada ku saleysan isdaba joog ah isla markaana ay safaaradda Mareykanka u direyso muwaadiniintiida ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa waxay caqabad xoogani ku tahay taliska Abiy Ahmed warkii subaxad kale socotay dhageystayaal saaka Al-Furqaan waynaga inta